prečo Lewisovi Hamiltonovi hrozí, že nebude majster sveta. No a hlavne o tom, že nám pred sezónou sľubovali 22 veľkých cien a nakoniec to bude úplne iná podívaná. Pozdravuje vás vaše obľúbené postavičkové duo Števo Ajzele a Jozef Král. Čauko.
To držím tú helmu. Čau.
Výborne. Toto bude opäť jeden špeciálny aktuálny diel, reflektujúci úplne čerstvé zo včerajška informácie o rozšírení kalendára. A my máme tu úžasnú výhodu vďaka nášmu vyslanému redaktorovi Jozefovi Královi, že on v posledných dvoch týždňoch navštívil hneď dva zo štyroch nových okruhov v tejto sezóne. Ja začnem samotným Pepa kalendárom a potom si to celé postupne rozoberieme. Čo na to hovoríš? Mali sme mať veľkú show v Zandvoorte a nové podujatie vo Vietname a hľa, nakoniec toho bude jedna obrovská európska parádička.
No tak mne to přijde, že tenhle rok si môžeme s klidným srdcem říct, že asi jedinou istotu, ktorú máme, tak je změna. Takže proste pořád sa nám to všechno mění a asi k dobrýmu. Ja si myslím, že díky tomu práve, jak sa mění celý ten kalendář a celkově, jak je to nevyspytatelný, tak samozřejmě to, co chce vidět, jsou souboje na čele toho startovního pole. Otázkou je, zdali tam budou, prozatím to úplně tak nevypadá, ale věřím tomu, že to bude rozhodně komplikovat život minimálně Mercedesu, protože ten strach o to být nejrychlejší budou mít mnohem větší, než kdyby si naplánovali absolutně ideální sezónu. No a ty tratě, které nám tam teďka přibývají, tak za mě rozhodně palec nahoru. Mně se to strašně líbí. Otázkou je, jaký to bude, protože samozřejmě, když už teda se rovnou přesuneme na ty nejnovější, tak Mugello, Portimao a Imola. V Imole se nejelo dlouho, takže to není úplně nováček, ale opravdu Mugello a Portimao, tak na to jsem hodně zvědavý.
Pozeráme sa na moju obľúbenú excelovskú tabulku, ako to mohlo vyzerať v ľavom stĺpci a v pravom stĺpci, ako to pravdepodobne bude vyzerať. Pevne veríme, že už tie opatrenia, všetko bude fungovať a budeme mať veľkú cenu zloženú z minimálne 16 veľkých cien. Zatiaľ, čo Pepa povedal, čo nám do kalendára pribudne po včerajšku s istotou, tak zároveň s istotou sa tento rok nebude jazdiť v Severnej ani Južnej Amerike, to znamená v Austine, v Montreale, v Brazílii a takisto ani v Mexiku. Viac ako otázna je Čína, tu by som považoval za absolútne zrušenú. Vietnam, myslím si, že pre organizátorov sa až tak veľmi neoplatí, hoci stále sa rokuje. No a potom je tam ešte jeden potenciálny meganávrat do malajzijského Sepangu, čo je takisto nádherná trať. A otázkou zostáva, či v Bahrajne sa budú jazdiť dve veľké ceny, alebo iba jedna. Takže pomaličky tie políčka sa nám vyplňajú, zároveň aj týždne sa nám míňajú. No a my prežijeme asi naozaj európsky šampionát, pretože potvrdených je 13 podujatí a poďme si teda jednotlivé okruhy rozobrať podrobne a mám tu aj zo pár krásnych ilustračných záberov, pretože všetci sa zhodneme, že Imola bol, a vidíte aj za mnou, že to je proste nádherný okruh. Sice všetci si dobre pamätáme, čo sa udialo 1. mája 1994 a čo sme v daný deň robili, možno aj deň predtým, v prípade Rolanda Ratzenbergera a Ayrtona Senu, ale nič to nemení na tom, že Imola je okruh v krásnom prostredí s nádhernou históriou a Pepa Král tam pred dvomi týždňami bol a povie nám aktuálne informácie, zatiaľ čo ja ukážem aj profil trate, ktorý sa trošku zmenil oproti tomu, ako si ho pamätáme z poslednej veľkej ceny z roku 2006.
Změny tam už jsou, už nějakou dobu bych řekl, že jsou, opravdu proběhlo to podle mě někde okolo roku 2010, jestli se nepletu, tak to opravdu trať se doznala nějakých těch změn. Největší změnou je samozřejmě chybějící šikana v té ta poslední zatáčka vlastně, která když projedeme tu kurvu Rivacu, to jsou ty poslední dvě levotočivé zatáčky, tak potom jsme měli ještě jednu, to byla šikana levá, pravá, najíždělo se na start cíl a v tuhle chvíli to tam není. Takže to je taková nejzásadnější změna. Jinak celkově ten povrch a ta trať zůstala stejná díky bohu, protože samozřejmě Imola je nádherná. Mně se ta trať hrozně líbí. měl jsem možnost vlastně v roce 2010, jestli se nepletu, tam závodit právě s autem GP2, Formule 2, což byly v té době nejrychlejší auta, co tam jezdili. Vlastně my jsme dosahovali lepších časů než Formule 1, díky tomu, jak se to vlastně, jak ten vývoj šel dopředu, takže bylo to 4 roky po Formule 1 a ty časy byly ještě lepší, takže opravdu to byl sakra fofr po té trati a už to bylo, musím říct, za mě docela dost na hraně. Každopádně byl to obrovský zážitek, člověk z toho auta musí udělat trošičku offroad, celkově se to musí víc zvednout ta formule a hodně tam bojujete s volantem, celkově je to fakt, jak je to uskákaný, tak je to jedna velká makačka. Na druhou stranu v autech je to něco úžasného. My jsme tam vyhráli 12-hodinovku, teď vlastně před 14 dny jsme tam měli dokonce, myslím si, double dvakrát. Matuš Výboch vyhrál Ferrari Challenge, takže z pohledu minimálně aut Scuderie Praha, tak tam to funguje velmi dobře a zase musím říct, že v tom autě je to obrovský zážitek. Je to fakt krásná trať s velkým převýšením. Sami vidíte uprostřed města, uprostřed parku, takže o to větší je taková ta atmosféra, ta aura okolo.
Uh-huh. V knižke Enza Ferrariho Mé strašné radosti som sa dočítal, že jednak Enzo strašne túžil po okruhu v Modene, to sa nepodarilo zrealizovať, postavil tým pádom Fiorano, ale bol prizvaný aj k takému projektu, že v okolí Imoli začali v roku 1948 stavať diaľnicu. A niekomu napadlo, motorsportový Polomagor, že čo keby sme tam vybudovali aj nejaký okruh, čo sa podarilo aj zrealizovať a takýmto mikropríbehom nakoniec vznikol okruh, ktorý dnes nesie názov Enza a Dina Ferrariovcov, to znamená Enzoho syna Alfreda. A keď sa pozeráme na tú mapku, spomínal si park, v ktorom je aj tá socha Ayrtona Senu. Zároveň vidíme ten prvý sektor, že už nie je taký šialene rýchly, sú tam dve šikany následkom tej hrozostrašnej smrteľnej nehody Ayrtona Senu z 94. Šikana Tamburello a po ľavej ruke vlastne vidíte rieku Santerno. To je dôvod, prečo daný úsek, daná výbehová zóna nemohla byť nikdy rozšírená. V 89. Gerhard Berger v Tamburele skoro uhorel vo svojom Ferrari. Už vtedy sa plánovalo, urobme s tým niečo, ale nezmenilo sa, takže preto tam máme šikanu. Takisto sa zmenila aj sekcia Aqua Minerali, tam, kde je ten krásny nápis Imola za celé tie roky. No a aktuálne na tejto trati testoval tým Alfa Tauri. Bol to 10 dní pred reštartom sezóny v Rakúsku a Daniel Kviat a Pierre Gasly boli ohúrení tým, aká táto trať úžasná je a zároveň pripomenuli, že bolo to trošku scary, že naozaj tie výbehové zóny z vodidla sú veľmi, veľmi blízko. Pepa, je Imola stále nebezpečná trať?
No já nechci vůbec nic přivolávat a brát to z toho pohledu, jakoby jestli je nebezpečná. Každopádně je, ty svodidla tam jsou blízko, vlastně při našem závodním víkendu jsme tam, jak se říká, nechali jedno auto téměř na totálku, takže ty rány tam opravdu jsou na denním pořádku a hlavně já jsem na to zvědavý, jak tam vůbec ta Formule 1 dneska bude fungovat, protože, nebo ta současná Formule 1, protože i Alfa Tauri, tak oni tam měli pouze ten natáčecí den, videoden, to znamená, že vy tam jste omezení rychlostí, myslím si, pokud se nepletu, do 200 km za hodinu. A už v ten moment vlastně si tam jestli říkali, sakra, je to rychlý. Takže ta představa současný Formule 1, jak tam poletí po Imole, po tom, kde to prostě skáče, je tam velký převýšení, tak to jako musím říct, to bude zážitek, minimálně je to vidět a myslím si, že pro samotný jezdce řídit to, tak to bude něco mezi tím jako kladným zážitkem a tím, že to budou mít hodně na hraně, aby se pak nemuseli přebalit, protože ten sjezd dolů k Aqua Minerali, prostě to je fakt strašně rychlý zatáčka předtím. Taky potom, když máme třeba tu vrchní šikanu, která je úplně na vrcholku té trati vlastně nahoře na kopci, tak tam se zase extrémně skáče přes obrubníky. Pokud je budete objíždět, tak budete strašně pomalí. Takže zase přijde nám, určitě přijde takový ten moment toho, že si budeme říkat, jo, vydrží to ta technika, nevydrží, protože takhle velké obrubníky se prostě vlastně v celém kalendáři Formule 1 nikde už nejedou. A takovýhle další jakoby otazníky, které podle mě tam budou určitě hrát velkou roli při tom samotném závodním víkendu a určitě přijdou potom na přetřes.
No a, ale čo si budeme klamať, Imola bola schválená aj z toho dôvodu, že samozrejme srdce Ferrari, srdce tifózy fanúšikov opäť po okreje. Ak sa vrátime do tej histórie, už som to spomínal, posledné preteky na okruhu v Imole alias veľkej cene San Marina, po novom by to mala byť veľká cena regiónu Emilia-Romagna, takže opäť hrdé srdiečka budú. Ale v 2006, tak Max Verstappen mal vtedy 8 rokov, Lando Norris 6 a Kimi Raikkonen skončil 5. v daných pretekoch ako jediný aj súťažil. Taliansko bude prvou krajinou od roku 1982, kde sa budú jazdiť až 3 veľké ceny v jednom ročníku. Naposledy to bolo zhodou okolností, možno vás prekvapím, ale v Amerike. A myslím si, že toto sú tie spomienky, ktoré najviac priťahujú nielen formulových fanúšikov, ale naozaj tifózy. Pozrite sa na toho žabiaka, ten ešte ani nezarastal, konkrétne Kimi Raikkonen. Takže sám som zvedavý, čo z toho bude, ale zase 3 veľké ceny v Taliansku, keď MotoGP môže mať 7 v Španielsku, ja myslím, že v tom nebude žiaden problém. Akurát, čo sa týka tých oslav Ferrari, tak to asi nevybrali celkom ideálny ročník, či?
Je to obrovská škoda, že zrovna se to tak sešlo, protože 3 velké ceny v Itálii, to je podle mě něco, co když bychom měli Ferrari na vrcholu, na špici, tak je prostě sen, prostě ta atmosféra, kterou tam tifozy a celkově všichni italští fanoušci dokážou přinést a udělat, no tak to je fantastický. Problém je, že je velká otázka, zdali bude co slavit. Každopádně pořád je to italský okruh. Já věřím tomu, že ty italský okruhy díky té nátuře, díky tomu, jaký jsou, tak alespoň z části budou nahrávat domácímu týmu, protože stejně jako je Mercedes absolutně nejsilnější na Silverstone, protože to mají za barákem, tak věřím tomu, že i Ferrari se trošičku díky možná extra motivaci a díky tomu, že například tento okruh, který už tady Štěvo nám ukazuje, tak jim patří, Mugello jim přímo patří. Měli tam vlastně i testy před samotnou sezónou, obě Ferrari tam jezdili, když to byly starší modely. Takže to bude aspoň nějaká extra motivace a takový to něco extra plus, co jim pomůže právě doma alespoň navýšit maličko tu rychlost a tím možná doufáme získat nějaký pěkný výsledek.
Bude to 1000 velká cena Ferrari na okruhu v Mugelle, bude to velká cena Toskánska, takže tam by mal být ten obrovský žúr. Ťažko povedať, či tam bude toľko vozidiel a toľko divákov ako na tejto fotke, ale okruh je to ozaj krásny, opäť v nádhernom prostredí. A Mark Webber sa ako prvý vyjadril, že piloti budú mať veľké problémy to fyzicky zvládnuť a zhodou okolností len si spomeňme teraz pár dní dozadu. Sergio Perez ako fyzicky trpel na Hungaroringu a Lando Norris Detto, že ten úvod sezóny ich nezastihol v najlepšej fyzickej forme. Čo, Pepa, vieš ty povedať z toho jazdeckého hľadiska o Mugelle? Má 15 zákrut a tá dlhá rovinka má vraj 1141 metrov. Bude sa tam dať podľa teba predbiehať? Lebo ja si to pamätám ešte z Grand Prix dvojky, ako som to mastil Ačkom a Zetkom a bodkami. A bola to nádherná trať, aerodynamicky rýchla, a však vidíme to na fotke, pozrieme si aj samotné zákruty. Ale čo si myslíš, aké formulové divadlo ponúkne?
No je to otázka. No samozřejmě největším otazníkem zůstává právě ta dlouhá rovinka, která ona sice vypadá jako rovinka, ale víceméně za tribunou. Tam, když teďka vidíme ten plánek, tak to šedivý, ten obdelník je tribuna, potom už tam vidíte to mírné zatočení, ale to je to první zatočení doprava, ale potom tam máme vlastně ten bod, dejme tomu těch 320 km za hodinu v tuhle chvíli na čísle 6, 6 a 5. Tak to je moment, kdy zase ta trať zatočí docela dost doleva, takže ona to není úplně rovinka a není to vůbec jednoduchý tam předjíždět, pokud jezdec tam jenom trošičku brání, tak v ten moment je to fakt náročný předjíždět. Nikde jinde většinou se na Mugelle nepředjíždí, je to opravdu trať, která je extrémně rychlá, takže a navíc docela úzká, ono to nevypadá, ale pokud jedete sami, je to fajn, není to to, že bychom si říkali, jak na Imole, sakra, to bude masakr. Tady fakt ty zatáčky jsou takový táhlý, hezký, jako je to vyloženě i na formule moc pěkný, ale není tam vůbec kde předjíždět, je to opravdu jenom jedna ta hlavní rovina a ještě s otazníkem. Každopádně z fyzického pohledu nebo z pohledu té fyzičky pro jezdce to bude makačka, protože úplně vlevo toho okruhu máme Arabiáty, Arabiátu 1, Arabiátu 2, to je taková jedna teď to vypadá jako dvě zatáčky, ale v podstatě se to jede téměř jako jedna. Padá se tam dolů vlastně s zatáčkama, předtím je tam klesáte dolů, ale právě ta první rabiáta už je mírně do kopce, druhá rabiáta už, to už jste vyloženě v kopci a vyjíždíte na vrchol, právě na celé to Mugello. No a není tam ani pořádně vidět za tu zatáčku, takže fakt jakoby těžký úsek a fyzicky extrémně náročný, bude tam obrovský přetížení a jestli s tím budou rozhodně mít problémy, protože celkově ty zatáčky, ten vlastně jakoby poloměr těch zatáček je právě takovej, že tam přijíždí se hodně rychle, jsou to dlouhé protahováky nebo takové ty změny směru, ty šikany, ale všechno má velkou dynamiku, takže rozhodně náročná trať. Možná mají teďka v tuhle chvíli výhodu, že tam budou dva Silverstony, protože právě Silverstone fyzicky taky není úplně jednoduchý, takže tam trošku potrénujou.
Mm-hmm. No, já jsem našel informáciu, že Ferrari sice teraz testovalo, ale bol to 2 roky starý monopost, ktorý možno bol aj rýchlejší ako terajší, ale dobre, nevyrypujme. Ale v sezóne 2012 skoro všetky týmy tam testovali a rekord neoficiálny drží Romain Grosjean, tak si ho povedzme na záznam, aby sme vedeli, 1,21 a 35 tisícin sekundy, čo je akože svižné, evidentne, lebo okruh to nie je najkračší, ale ešte je známy jeden výrok Marka Webera, ktorý je úplne že unesený z Mugella ako okruhu, povedal, že 10 kolečiek na Mugelle je stále lepších ako 1000 kôl na Abu Dhabi okruhu, takže to je ozaj veľa vravné a veľmi sa na to teším, dúfam, že vyjde počasie scenéria a bude to eňo ňuňo. No, poďme na ďalšiu záležitosť, ktorú máme v ponuke, pretože to nie je maličkosť. Back to the roots a vás, pozrite sa na to. Samozrejme, všimnajte si len dole tú červenú časť. Toto je Nordschleife, legendárny Nürburgring, zelené peklo, koľko, 176 zákrut, ani som už neviem presne. Samozrejme, budeme jazdiť na klasickom formulovom okruhu a toto je samozrejme tá legenda, na ktorej sa síce jazdiť nebude, ale moment, to už preskakuje myšlienky. Vráťme sa naspäť na Nordschleife. Je to prekvapenie, pretože v Nemecku sa špekulovalo nad Hockenheimringom. Napokon je to návrat do pohoria Eiffel. Po niekoľkých rokoch, naposledy 2013, tam vyhral Sebastian Vettel. Pepa, čo tvoja skúsenosť s týmto okruhom? Budeme jazdiť v októbri a treba si pripraviť aj snežné reťaze?
Radši áno. Ja teda mám práve s tým snehem tam veľký zážitky. Už dokonce v jednom z Ice Kingu som na to narážil a spomínal práve tú situáciu, kdy som sjíždil úplne do toho spodního vracáku. Takže vlastně to vypadalo, že je sucho a právě formuly BMW jsem tam přijel a začaly padat opravdu kroupy, začalo chumelit, sněžit a já už nevěděl vlastně, kde vůbec jsem, takže jsem vyletěl do toho štěrku, proskákal jsem tím kačírkem, vrátil se nahoru, vrátil se zpátky jakoby na trať a snažil jsem se dostat nahoru do toho kopce přes ty Schumacherovy esíčka tam, aby jsem se vůbec prohrabal a fakt úplně na plný plyně to prokluzovalo ty kola. Dostal jsem se do boxu a všichni na mě koukali, co jako se stalo, jestli jsem se úplně nezbláznil. Vůbec nikdo mi nevěřil, že se něco děje. Tak jsem vylez a vysypal jsem z té kombinézy normálně fakt jako hodně sněhu a vlastně ty zbytky krup a toho všeho, co na mě napadalo. No, všichni říkali, ježiš, to není možné. Pak samozřejmě přišla ta bouřka a vánice a došlo to přes celou trať. Za 20 minut už zase bylo sluníčko, ale ty změny počasí na Nürburgringu jsou úplně na denním pořádku a právě ke konci roku si myslím, že tohle bude ta největší výzva, protože trať jako taková, všichni si ji znají, pravděpodobně, nevím jak ty mladší, ale většinou opravdu je to trať, která je hodně na těch, často bývá na těch kalendářích, že se na ní minimálně jednou za tu kariéru svezete. Já měl tu možnost na ní jet snad, no, řekl bych tak 50krát v rámci všech testů a toho všeho, takže ji znám velmi dobře. Nemůžu říct, že by se mi nějak úplně tak moc líbila. To už radši Nordschleife, to je velká výzva, je to velký zážitek, ale to GPčko, ta vlastně formulová trať, je zajímavá, ale myslím si, že na tom kalendáři celkově a na světě máme hezčí tratě než právě Nürburgring. Trošku mě mrzí Hockenheim, protože Hockenheim většinou nám ukazuje hezký závody. Většinou se tam pěkně závodí, protože je tam hodně možností předjíždět, dlouhá rovina a je to fajn. Takže to je trochu škoda, bohužel samozřejmě ty jednotliví promotéři musí přihlížet k té finanční situaci, protože nejsou tam žádní fanoušci, vlastně není žádný příjem, je to opravdu hodně, hodně restriktivní. Navíc vy do toho musíte nainvestovat i hodně peněz do té infrastruktury, teď nemyslím tý okolo toho okruhu, ale dneska my, když přijedeme na okruh, tak je tam mnohem víc lidí, kteří vám kontrolují teplotu, měří vás namátkou, dezinfikují to, to vypadá jak normálně, když bouchnul Černobyl, když jsme byli v Barceloně, tak tam chodili v těch skafandrech normálně nějaký takový ty chemicky vybavení lidi, všechno tam dezinfikují, takže ono to stojí vlastně peníze navíc oproti tomu, že si řeknete, uspořádám závod, bude to stát stejně jako minulý roky, ne, ono to je všechno dražší, musíte mít mnohem víc dezinfekce a tak dál a tak dál, takže podle mě tohle je jeden z těch hlavních důvodů, proč nakonec to je Nürburgring a ne Hockenheim.
Uh-huh. Ak si spomínal bláznivé preteky, tak konkrétne môžete si aj nájsť na internete, ak si nepamätáte, 2007 ten slejvák na cieľovej rovinke, ako tam ako domino efekt tie monoposty skoro ešte aj do safety caru nabúrali, ale teším sa z návratu na Nürburgring. Dokonca jeden zdroj hovorí, že Hockenheim prehral to rokovanie oproti Nürburgru, lebo v rámci aktuálnych opatrení krajských teoreticky na Nürburgringu by mohli byť fanúšikovia už nejakí, podobne ako v ruskom Soči je ambícia mať fanúšikov na okruhu a takisto aj na poslednom podujatí, ktoré vám o chvíľočku pripomenieme. Máš ty nejakú takú že spomienku na Nürburgring, lebo z F1, lebo ja mám pred očami tú pneumatiku v boxoch Marka Webera, čo trafila kameramana, našťastie to prežil. No a samozrejme, tam boli epické bitky medzi Alonsom a Massom. Samozrejme, ešte obrovská éra Michaela Schumachera. Vlastne vďaka nemu sa jazdilo. A to bola veľká cena Európy na Nürburgringu. Takže boli tam bláznivé, šialené veľké ceny, ak sa nemýlim, 99. rok, Johnny Herbert. Udialo sa tam toho viac ako dosť a teším sa asi aj na meteorológov, že čo nám prinesú.
Já věřím tomu, že to bude alfa omega opravdu, že to pohoří Eiffel tam dokáže tím zamíchat kartama a celkově udělat zpestřit ten závod jako takový, hlavně takhle ke konci roku, když už se bude přece jenom blížit to horší období. Takže jo, já z toho mám taky radost. Nürburgring vždycky byl fajn, minimálně i na ten, když tam přijete jako fanoušek, tak je skvělý, protože dá se to téměř srovnat i s Itálií. Tam opravdu přichází spousta fanoušků, je to něco skvělého, ta atmosféra tam byla vždycky bombová. Bojím se toho, že jestli tam vůbec ty fanoušci budou, samozřejmě věřím tomu, že se to zlepší, ta celá situace a už konečně se ty závody stanou trošku atraktivnější, protože závodit bez diváků, to je opravdu něco, co vás, no, celkově vás to mnohem míň motivuje. Není to prostě ono, ta atmosféra tam strašně chybí a právě Nürburgring je prostě po Monze jeden z nejhezčích závodů, takže by to byla obrovská škoda, pokud opravdu by tam už se fanoušci nedokázali dostat.
No, prejdime k poslednému a pre mňa asi najväčšiemu prekvapeniu, lebo kto by to bol povedal, že F1 sa vráti do Portugalska prvýkrát od roku 1996. Pozeráte sa na okruh Portimao, na ktorom brázdil ešte včera Jozef Král, tak hovor a preháňaj, pretože počujeme mnohé chvály, okruh dostal tú najvyššiu klasifikáciu práve na začiatku tohto roka. Aká je to trať? O chvíľočku skúsime si pustiť aj onboard. A hovora preháňaj, lebo som veľmi zvedavý.
No je to strašně zajímavý. Myslím si, už jenom tahle fotka sama o sobě mluví za svý, protože vlastně tam široko daleko nic není. Opravdu tam je vybudovaný tenhle komplex, k tomu je tam vybudovaný obrovský hotel. No a potom, jakmile něco chcete, tak musíte jít minimálně nějakou půl hodinu vlastně do těch nejbližších vesnic. Takže z pohledu té infrastruktury zvláštní. Na druhou stranu ta trať je krásná, je opravdu strašně zajímavá, je to jedna z nejnáročnějších tratí, na který jsem kdy měl možnost závodit. To je opravdu něco, kde je to obrovská makačka. Takhle to nevypadá, ono to vypadá jako placka a řeknete si, no jo, tak to je pár zatáček, ještě ne ani úplně moc rychlých, ale opravdu jsou tam největší výzvou ty obrovský kopce, je tam strašně velký převýšení a já jsem byl vůbec sám překvapený z toho, že taková trať dokáže dostat tu licenci A, aby mohla pořádat Formuli 1, protože únikové zóny, všechna celkově, ta bezpečnostní trať je na nejvyšší úrovni. Tam je to opravdu fajn a je vidět, že je to vlastně moderní okruh, který postavili podle těch nejvyšších standardů pouze s obrovským otazníkem a to jsou jsou právě ty horizonty, protože když tam jezdíte rychle a my jsme za vlastně historii Portima už tam vlastně byli, myslím si, no hodněkrát, minimálně tam držíme rekord, vyhráli jsme 3 24-hodinové závody za sebou, takže je to vlastně nejvíc vyhraných závodů, vlastně 24, který se tam jeli. Teďka tenhle rok jsme ji tam nejeli právě s ohledem na COVID a na celou tu situaci, takže ze 4 závodů jsme vyhráli 3, takže těch zkušeností s tím okruhem mám spoustu, ale právě to, že třeba když přijíždíte horizont a je tam vlastně pomalejší auto za tím horizontem, tak vy ho nevidíte. Prostě tam přes ten horizont se skoro skáče, to auto se fakt jakoby nadlehčuje a pokud tam bude nějaká nehoda nebo něco takového, tak je strašně těžké na to reagovat. A proto říkám, zvláštní, že mají tu licenci, na druhou stranu ta trať je nádherná. Je to opravdu obrovská výzva, právě ty kopce dělají to obrovský kouzlo.
No dobré, keď už si začal, chcel som sa inak spýtať, že kto je Craig Jones, keď je po ňom pomenovaná zákruta, lebo však ty vieš všetko, všade si bol, ale ja pripravujem to video, ktoré si mi poslal a je to onboard, možno asi bude trošku sekať, tak nám to odpustíte, ale skús, Pepa, popísať teda ten samotný okruh z tvojho pohľadu, vrútil si sa práve na cieľovú rovinku.
Přesně tak, všimněte si i, jak tam vlastně už v tom autě poskakuje. Je to vlastně 5 dnů starý onboard právě ve Ferrari Challenge, ve Ferrari 488 Challenge. Všimněte si teď ten padák dolů vlastně, jak to auto skočí, to bude něco, to je fakt jakoby na srdce, brzdí se úplně v tom dělíku, takže obrovský brzdy, to auto dobře zastaví. Tady to je taková pomalá sekce a teď už se dostáváme víc do těch kopců, no na té kameře to není vidět, tady už zatáčí se právě rychlá levá, opravdu hodně rychlá, tady věřím tomu, že budou track limits, takže velký boj zase s pořadateli, ale právě teď už začínají ty kopce. Pomalý brždění, tady je to v pohodě možnost předjíždět, takže máme víc než jednu možnost, kde by se dalo předjíždět. A zatím takovej ten klidnější sektor, teď už to začíná zrychlovat a právě tady se dostáváme do toho nejvyššího převýšení, kdy vlastně tady se brzdí do zatáčky, hodně těžký brzdění, zatočit přes kopec a všimněte si, teď vůbec nevidíte, kam jedete, vůbec, koukáte prostě do nebe celou dobu a pak najednou se to zlomí a to na tom videu říkám, to vůbec není vidět, padáte dolů, teď zase nahoru, zase nevíte vůbec, kam jedete, je to slepá zatáčka, kde brzdíte vlastně téměř ve vzduchu, to auto se tam fakt nadlehčuje. Musíte správně zatočit a zase se padá dolů, hodně to skáče, celou dobu bojujete s volantem, je to uskákaný, obrovský přetížení v téhle zatáčce vlastně, díky tomu, jak je to z kopce, dokážete se tam hodně opřít do těch vnějších gum a tím pádem ty Gčka tam letí nahoru. Tadle je taková, možná jedna z takových těch nudnějších zatáček, vyklopená ven, musíte mít dobrý výjezd a teď řeknu taková nejrychlejší vůbec zatáčka na cílovou rovinku, zase přes horizont, vlastně uprostřed zatáčky, to vyloženě skáče, to auto tam opravdu nadskakuje. Dokonce mě tady v plné rychlosti při jedné z těch 24-hodinových bouchla guma, právě tím, jak to auto nadskočilo, sedlo si, tak mě tam v plné rychlosti bouchla guma, takže já jsem se točil snad jako 8x8 hodiny, vyletěl jsem ven. Takže krušná chvíle, ale jak říkám, ten okruh, každý jednotlivý to kolo je tam opravdu adrenalinový zážitek, protože to video zkresluje v reálu, to jsou mnohem větší kopce, než třeba je Oruž, Vespa, tak prostě tyhle kopce jsou opravdu nepopsatelné, jak jsou velký a hlavně takový strmý, je to ostrý, hodně se to mění, což vlastně v celém kalendáři celý Formule 1 a vlastně všech ostatních dalších motoristických sportů, když pominu Skotsko, kde teda je ten Nock Hill známý, anebo možná Corkscrew v Americe, tak to je ale pouze jedna zatáčka, tak podobný okruh prostě neexistuje.
No, akože cítim rešpekt aj pilotov, myslím, že Esteban Ocon povedal, že už niekoľko týždňov to na simulátore trénuje. Max Verstappen jazdil v Portimau v januári s nejakým GT-čkom, sa mu tam podarilo zviesť. Jediný F1-kový pilot, ktorý tam jazdil s formulovým monopostom, bol Lewis Hamilton v 2009, kedy tam bol nejaký ten test. Takže asi obrovská neznáma pre väčšinu pilotov a musím povedať, že hlava sa mi trošku roztočila. Tá mapka vyzerá tak trošku ako Katalúňa, Barcelona, ale zase vidím tam tie aspekty toho Zandvoortu, tak predsa len možno, akože som fakt zvedavý, už len povedz mi tú poslednú zákrutu, myslíš si, že F1 to tam dá na plný knedlík?
Myslím, že to je nereálný právě díky tomu kopci, protože on tam opravdu tam je stoupání nahoru a nahoře vlastně se téměř jako vyskáčejí, přestože Formule 1 má ty křídla, tak podle mě, jako pokud by to tam jeli na plný plyn, tak by nemohli nikdy v životě dostat tu Ačkovou licenci, protože nedej bože, kdyby se tam něco stalo, tak i přesto, že tam je opravdu obrovská ta úniková zóna, tak v těch rychlostech by to bylo, to by byl strašný masakr, takže já věřím tomu, že tam budou muset trošičku ubrat, asi brzdit, ne, ale maličko se tam ubírat bude muset právě díky tomu horizontu. I tak to bude strašně rychlý, jako nedovedu si úplně představit, jak to bude vypadat a to svezení vůbec ve Formule 1 na takovém okruhu, tam budou prostě ty piloti odpadávat, to bude fakt velký masakr.
No a povedz mi ešte jednu vec, neviem, či som to dobre na tom videu videl, tie výbehové zóny, je tam veľa štrku? Je tam kačírek, alebo je to vyasfaltované?
Kus je vždycky vyasfaltovaný a potom je kačírek, takže taková řeknu docela jako, no ono v těch rychlostech je to docela potřeba teda tam, protože fakt ta trať je hodně náročná. Normálně bych řekl, lepší mít kačírek úplně všude, ale díky právě těm extrémně rychlým nájezdovým rychlostem, tam, kdybyste si trošku lízli o ten štěrk, tak okamžitě prostě to auto vyletí ven a i bude hodně těžko brzdit právě na tom štěrku. Ono někdy se stane, že to opravdu poskakuje jak žabka potom po těch kamínkách, takže tady je to téměř potřeba, ale budeme se muset počkat o to. Já se na to těším. Právě je to obrovská výzva, je to něco nepředvídatelného, ať už pro jezdce, tak především pro týmy, protože oni přijedou, nemají žádný data. Naposled si myslím, že tam jelo GP2 v roce 2008, 2009, takový ten otvírací závod vlastně, tak tam byl samostatný závod GP2. To muselo být ještě jindy, protože to už jsem závodil i já. asi 2008 to muselo být, protože to jsem ještě nejel. No a bylo to hodně divoký. Celkově ty závody byly hodně divoký. No a to budou poslední data, které vlastně budou týmy mít. Takže i ty auta, když tam přijedete, ono to prostě nebude ideálně fungovat. Budete to muset přenastavovat, protože to není tak, že se na to připravíte dopředu. Tady to bude prostě bolehlav a všichni se budou říkat, jo, jaký to je, jaký tam je počasí. Třeba hrozná změna, co nás teďka zaskočila. Právě teďka při testování, když jsme tam byli, protože vlastně příští týden my tam jedeme závody, takže se tam ve čtvrtek už zase budu přesouvat do Portimá, tak teď při testech nás překvapilo to, že tam najednou bylo obrovský horko. Roky předtím, když jsme tam jezdili díky tomu, že to je přímo u oceánu, nebo dejme tomu, ten oceán je vlastně nějakých 40 kilometrů, tak i když je to Portugalsko, tak tam bylo nějakých 28 a 20 a fouká. Tenhle rok prostě tam bylo 35 a na sluníčku podle mě tak milion. To bylo strašný, strašný horko. A sám oceán měl právě okolo nějakých 30 stupňů. Takže něco, co je divný, zvláštní a je vidět, že opravdu ty klimatické změny hodně ovlivňují potom celý to počasí a tady budou ovlivňovat i samotný závod, protože ve chvíli, kdy je v Portugalsku horko, tak ty časy jsou oproti ranním časům někde do deseti hodin, tak pokud pojedete ve 2, ve 3, tak je to o 4 vteřiny pomalejší, k tomu, že ta trať je fakt rozpálená.
Mm-hmm. Veľmi som zvedavý, naozaj Portimao vyzerá atraktívne a zároveň možno už sa budeme blížiť do časti sezóny, kedy sa nám bude vyjasňovať boj o titul a ako som v úvode spomínal, tak Lewis Hamilton možno tento rok nebude majstrom sveta, ale bude majstrom Európy. Samozrejme, beriem to iba s odľahčením, pretože v oficiálnych športových pravidlách Medzinárodnej automobilovej federácie stojí, že majstrovstvá sveta sú klarifikované iba v prípade, ak sa súťaží na troch rôznych kontinentoch. Ale potom samozrejme je tam aj taká poznámka pod čiarou, že v prípade vis major vyššej moci môže byť toto pravidlo prehodnotené. Bolo by to úsmevné, keby sme to zobrali spätne. Našiel som zaujímavý údaj, že toto kritérium o troch kontinentoch by nesplňali majstrovské tituly legendárnych mien z 50. a 60. rokov Farina, Fangio, Ascari, Brabham, John Surtees a Jack Brabham by dokonca prišiel o dva tituly, ale to samozrejme nepredpokladajme, ani to neprivolávajme. Snáď táto sezóna bude skompletizovaná v minimálne 16 člennom znení. Myslím si, že je tam veľká nádej, že by sme to mohli zvládnuť. Na záver, samozrejme, najčastejšia Pepa otázka našich divákov a fanúšikov a prečo sa nejazdí, respektíve má ešte šancu do kalendára sa dostať Brno, respektíve Slovakia Ring?
No a bohužel, to je taková ta písnička pořád dokola. Myslím si, že není to ani tolik o té trati, protože už se dostáváme právě na dráhy, které Za mě, za prvý by neměli mít tu licenci, což je přesně v tuhle chvíli už Imola a Portimao, takže když se podívám na Slovakia Ring, tak to jsou mikrokopečky, to v podstatě není ani kopcovitý a to byl největší problém vlastně, proč ze začátku s tím byly problémy pořádat tam ty velké závody právě kvůli těm kopcům. Ty kopce oproti Portimao tam nejsou, jo, ta dráha oproti Portimao je absolutní placká rovina, takže to je první věc. Druhá, Brno, ta trať splňuje úplně všechno, všechny požadavky na jakoukoliv bezpečnost oproti Imole. Dneska už to se nedá říct, že by Brno bylo nebezpečný, na to Slovakia Ring, tam je to taky v pohodě. Takže tyhle ty dvě tratě, když právě to porovnám s tím, kde se bude závodit, tak ty technické parametry splňují úplně v pohodě. Ale bohužel jakoby ta naše nejslabší článek je to, že prostě jsme ve východní Evropě, nebo dejme tomu ve střední, jak chcete, ale každopádně na nás prostě celý ten svět pohlíží, takže nejsme ekonomicky zajímaví. Ty státy jsou malí, máme málo lidí, slabou kupní sílu a to je ten nejzásadnější problém, na který naráží ať už právě pořadatelé závodů nebo potom samotní i jezdci a v podstatě všichni sportovci, nejenom jako jezdci, jako takový motorsportu, kde já jsem se s tím mnohokrát setkal, že prostě mnohem hůř se na tom našem trhu schání sponzoři, partneři, tak hlavně na druhou stranu je to o tom, že je to v každém sportu. Oni vám řeknou, no jo, vy jste z Čech, to je malej trh, proč by nás měl zajímat někdo tady, nějaký Čech nebo Slovák, protože ten, když začne vyhrávat, tak ho bude sledovat kolik? 15-18 milionů lidí a to ještě ne ani všichni. Když vyhraje třeba Polák, a to už je o něčem jiným, to je jeden z důvodů, proč Robert Kubica byl strašně zajímavý pro Formuli 1, protože ten trh je prostě čtyřikrát větší než my dohromady. No a to je zásadní důvod, proč právě se protěžují ty velké trhy se spoustou lidí, s mnohem víc financema a tak dále. Což je bohužel biznis, no, peníze až v první řadě.
A to si ještě zabudol vlastně na tu celou polskou diasporu, hovoríš iba o krajině, ale neoficiálně po celom světě těch Poliakov je, to jsou další miliony a miliony. Ale já nikdy nezabudnem na jeden rozhovor s pastorom Maldonadom, který povedal, že pre něho najkrajší okruh, na kterom jazdil, je Brno. A Tomáš Enge sa vyjadril, že Slovakia Ring patří k nejvyzývavějším okruhom v rámci Evropy, ale máme tu ještě jednu veľmi dôležitú záležitosť, a to čisto formálnu, a to je tzv. Licencia Grade 1. Dobre som to vyslovil? Čiže Grade 1, aby som to tak dal, zahutoril. A celkovo máme na svete aktuálne 22 okruhov, ktoré splňajú tieto parametre, a kde by F1 ešte mohla jazdiť, tak ja ti vymenujem a skúsi ešte vybrať z ponuky, že kde by si to videl tak reálne. Idem najprv na okruhy, na ktorých sa už jazdilo alebo sú tu v Európe. Takže Jerez, Valencia, ale nie mestská, dobre? Okay, nie je tvoja obľúbená.
Ricardo Tormo.
Presne tak. A portugalský Estoril, francúzske Manicur, Fiorano. Keby Ferrari malo málo okruhov, takže mohlo by aj tam oslavovať. Istanbul v Turecku, Malajzia Sepang, zostáva stále otvorená, japonské Fuji, krásny okruh, ale o Suzuku sme prišli, žiaľ, v tejto sezóne. Reálne to nie je. Rovnako Indianapolis, samozrejme, aj tá vnútorná sekcia funguje. Okruh Aragón, blízko Barcelony, kde sa jazdí MotoGP. Hockenheimring bol spomenutý. A ešte tu máme okruh Budh v Indii, kde sa v minulosti jazdilo. A mimochodom, niekde som čítal, že tento okruh bol sprístupnený záchranárskym zložkám v prípade pandémie v ostatných mesiacoch. Takže to je moja prvotná ponuka, čo by si z toho vybral?
Já si myslím, že mezi těma nejrealističtějšíma a samozřejmě hodně záleží na tom, kam, jak bychom se přesouvali, tak bohužel si myslím, že Japonsko asi nedopadne vůbec, protože tam je to spíš z pohledu Japonska, že oni tam nikoho nechtějí pustit. Tak já bych řekl, že například Malajzie Sepang, myslím si, že to je opravdu trať, která nepotřebuje nic, tam prostě přijedete, zavřete se tam, odjezdíte a zase odjedete. Problém je, že když už nedopadnou Singapur, tak je vidět, že asi, a to je 200 kilometrů vlastně z Malajzie, i když to nevypadá, tak opravdu ty okruhy téměř sousedí, tak asi tam není úplně dobrá ta situace, takže uvidíme. Na druhou stranu je to velká výzva, pokud by se to v Malajzii podařilo uspořádat, tak je to něco extra oproti Singapuru, protože oni tam hodně soupeřili a vlastně hlavní důvod, proč Malajzie se nejezdí, je právě kvůli singapurské velké ceně. No a potom Turecko, proč ne? To je zase opět trajde, kde jsou to takový ty jiný režimy. Tam si myslím, že vy to tam opravdu dokážete zavřít. A hlavně tam je dobrý, že by vůbec nikoho netrápilo, že tam nepřijdou fanoušci, protože tam nikdo nikdy nechodil. Tam chodilo prostě 8 lidí a asi 300 psů. A to je všechno. Jako. Tam prostě to byla trajda, který já jsem závodil 2 roky za sebou a opravdu těch fanoušků tam všichni s tím počítali, že tam nikdo nepřijde a spíš si musíte dávat pozor, aby vám neskočil pes do cesty, jako Bruno Senna právě v GP2 v té době jednoho z těch psů trefil, takže no, hodně jako scary, děsivý okamžik. Každopádně to je trať, která přesně dokáže si žít vlastním životem a sama o sobě je velmi hezká. Takže to bych klidně viděl jako realistický. Jerez, potom celkově to Španělsko, tam prostě ta situace v tuhle chvíli není moc dobrá. My jsme měli závody vlastně v Barceloně 3 týdny zpátky a ani není 3 týdny vlastně, no nedávno. Uh-huh. A už to se tam celkově se tam všechno vlastně zhoršovalo. Ta situace se zhoršuje speciálně teda v Katalánsku právě díky hlavnímu městu Barceloně, tak tam postupně zavírají všechny restaurace, ruší se všechny další eventy. Jediný, proč nechali vlastně nás závodit, tak bylo z důvodu toho, že to je uzavřený event, jinak oni zrušili všechno, všechny sportovní akce, tak všechno bylo zrušené, takže tam, jak se říká o ty druhý vlně, no něco se tam asi pravděpodobně děje a zhoršuje se ta situace, takže to Španělsko úplně moc realisticky nevidím.
No, ono aj F1 Liberty Media pracujú s alternatívnym scenárom. Keby, lebo máme na programe o 4 týždne necelé veľkú cenu Španielska v novom termíne, keby náhodou to nevyšlo, tak údajne by sme na Silverstone jazdili 3 víkendy po sebe. A to by bola, myslím, že aj celkom slušná psychiatria pre všetkých zúčastnených. Zároveň ale ešte tu mám špeciálnu ponuku pre teba, Pepa. Okruhy, na ktorých F1 ešte nejazdila, ale iné série sa tam usporadovávajú. Okruh pri Moskve, Moscow Raceway, Dubaj Autodrom, v Koreji F1 jazdila, v Kuvajte je moderný nový okruh, takisto v Katare, no a thajský Buriram. Čo ty na to? Ktorý z týchto okruhov stojí za reč?
No, Buriram asi úplně moc ne, to se teda divím, že taky mají vlastně tuto nejvyšší licenci.
Maju.
Každopádně za mě. Tyhle ty země jsou pouze o těch režimech. Pokud oni to tam dokážou pustit a uspořádat ten závod, tak ty tratě na to rozhodně mají. To jsou prostě extrémně moderní tratě. Právě v Kuwaitu například to je vybudovaný taky uprostřed ničeho. Absolutně novej ten autodrom. Dubaj, autodrom, dokonce my jsme tam měli 24-hodinový závod, velmi, velmi takový prestižní. 2 roky zpátky skončili jsme tam na 3. místě, ta trať je taky moc hezká. Je to relativně blízko města, otázkou je zase, co na to poví šejk, protože ta situace tam taky není úplně ideální, teď tam zase všechno pozavírali. A tohle
ale vlastně je to pěkná trať? To se pýtám, že či
jazdecky. Dá se říct, že je to takový atypický. Myslím si na to formuly úplně neideální, protože to jsou hodně takový otáčecí okruhy, otáčecí zatáčky, všechno to je tak jakoby za roh, brzdí se tam strašně hluboko do těch zatáček, takže ne něco, co by vyhovovalo vlastně novodobí Formule 1, ale vlastně proč ne, jsou tam únikové zóny, určitě se tam dá předjíždět pěkně, těch možností tam je hodně. Co je podle mě větší problém je, že ono to je přímo na okraji města, v podstatě ještě ve městě, takže za prvý hluk, a za druhý právě různé a další potenciální problémy, které tam s tím můžou být, takže to by šejk musel zavolat a vlastně říct, ano, pojedeme. Hej. Ještě něco si tam měl na začátku, tam se mi líbily.
A Moskva?
Moskva, to je taky reálný. Moskva, dokonce celý tenhle ten autodrom byl vybudovaný pro Vitaliho Petrova. Ve své době, kdy on vlastně začal závodit ve Formule 1, respektive začal závodit vůbec ve formulích, protože on do nějakých 18 let závodil jenom s žigulíkama, tak potom vlastně jeho otec ve spojitosti i vlastně s Putinem a celkově s tou vládou tam vybudovali právě tenhle okruh, aby tam Vitali mohl hezky trénovat a připravovat se, takže on když vlastně přišel do v té době právě do GP2, tak měl naježděno strašně moc kilometrů a všichni říkali, tyjo, teď ten kluk závodí 3 roky, to není možný, aby byl tak rychlej. No ale bylo to právě díky tomu, že mu vybudovali trať takovouhle, on na ní jezdil od rána do večera, každý den a ta trať je taky velmi moderní, jsem tam jim tam něco uteče, když tam teď předělávali obrubníky, tak klukům v Rusku nedošlo, že je fajn, aby ten obrubník vlastně lícoval s tou trati, takže oni to udělali jako chodníky v podstatě, že udělali asfalt, pak tam bylo třeba 10-15 cm toho obrubníku a teprve potom bylo to barevný, že normálně teprve potom udělali ten červená bílá, ale bylo to prostě odstátý od toho asfaltu, takže jako to typický Rusko, no, museli by to trošku doladit, ale to má taky reálný podklad, když se jede v Soči, proč by se nemohlo tam.
Vtipné. No, vraj, těsně před schválením nejvyšší licencie je fínský Kimi Ring, to keby ste na snežných skútroch asi chceli pretekať, to úplne aktuálne nebude. Takže rozhodne máme minimálne 13 veľkých cien. Už nalinkovaných máme, pozrite sa, aký pekný darček, Pepa the King. Fanúšik Petr Bárta poslal plnú krabicu. Akurát mám tu reklamáciu. Prázdne? To akože prázdne nám posielate? Tak, Kristuša, tak to ako normálne idem reklamovať. Priatelia, ďakujeme veľmi pekne, aj že ste už skoro vykúpili všetky naše Ice King trička, naozaj išli doslova na dračku a sme z toho strašne radi, sme strašne vďační, sa vyprosíme. Krásne. No a pozdravujeme vás, pozdravujeme do Prahy a hlavne, Pepa, my si užijeme jediný voľný víkend, ktorý máme asi počas tohto leta, všakže čo plánuješ, prosím ťa, robiť?
Mám super plán, fakt jako jsem nad tím přemýšlel dlouhodobě a budu dělat krásný nic, úplně vůbec ale nic. Tohle byla vlastně poslední věc, kterou jsem dneska udělal, ale dnes a zítra už dál nebudu dělat nic, maximálně si lehnu na zahradu a budu koukat na nebe a nic jiného dělat nebudu.
Výborně, pozdravuj doma, užívaj, oddychuj, usměvaj se a vypínám nahrávání, nech už máš pokoj. Ahojte všetci, pozdravuji vás, Ice King, čaute.
Čau, mějte se hezky.